Азатлык радиосу.
Хожига киткен дистелер Шетубен Камала 30 ноябрьда туган якларына кайтырга тиеш булса да, алар Сугут Гарабстанында тоткарланды. Хожиларның соңаруы өчен җаваплылыкны үз өстенә беркемнең дә аларга теләге юк. Иң соңгы хәбәрләргә караганда, хожилар берничә сәгатьтән кайтып җитәргә тиеш. Вазгыятьне Райнур Шакир өйрәнде.
Бу төркемдәге хожиларның күпчелеген олы яшьтәге кешеләр тәшкил итә. Оларға хош сәфәрін ұйыштырған Мәскәуінің Сәләм Тур сәйхәт шеркәті Бегеш аэропортын ұшқыштарына қабул ите олмауды ғайыпләсе де, аэропортты мұнды проблеманың болмауы турында білдірәләр. Бұйыл 2000 Татарстанлыны хошға олып барған Идел хош шеркәті жетекшісі Ояз Қадырат Минғалиев Түбән Кама хожиларының Сауд Ғарабстанында тұтқырлануларын, оларның Татарстан Диния Нәзірәті кеңешін істе тұтмауыны һәм шартер рейсларының ышанышсыз болуынан шығып оңлата.
Камсы хадиләре 1-25 кеше безнең аша бардылар һәм алар кайттылар. Иләренә Аллага шөкер яхшы гына җиттеләр, әлхамдулилла, шөкрана кылалар. Ә инде барсындый хадиләр, алар 100-дән күбрәк, алар киттеләр, аларны мәчет имамнары, аларны юнәлттеләр Мәскәү фирмасына, Салям Тур дигән фирмасы. Һәм инде алар менә шулай бардылар, безнең Диния Назарат, Муфти хазрат фирманыга карамыйча, алар сайладылар икенче фирманы, Мәскәү фирмасы. Чартерлы рейсларга минем карашым шундый, чөнки мин беләм 3800 хаҗи, анда бу рейс белән уланды, ул инде 2000-дән күбрәк хаҗи Чечнядан, калганнары инде Рәсәйдән, икенче төбәкләрдән. Ничә самолет бирделәр, бу белән бәйле. Анасын әле чартерлы рейсларга карашлары Сауд Арабстанда икенче рәк, чөнки алар менә калган вакытны бирәләр генә. Анасын инде монда керде бу мәсьәләгә хәл итәр өчен Рәсәй хаҗвисиясе Умаханов, аның рәисе һәм Гамзаев. Алар инде консул белән бергә бардылар һәм замминистр по делам хаджа Сауд Арабстаны белән очраштылар. Һәм сорадылар әзрәк кенә иртәрәк җибәрергә рейсларны.
Ояз Мингалиев сүзләренчә, Татарстан хаҗиларының башка регионнардагы хаҗ ширкәтләре белән килешеп, хаҗга китүләре төрле проблемалар да китереп чыгара икән.
Без инде әлбәттә борчылабыз, чөнки ул хаҗилар Татарстаннан булган хаҗилар, мөселманнар, без әлбәттә инде борчылабыз алар өчен. Өченчедән, менә квота бүлгәндә, алар карыйлар, әйтәләр, әйе, Татарстаннан бармадылар, менә 180 хаҗи әйтик, бардылар Мәскәү аша. Мәскәүгә күбәйтеп бирәләр, ә безгә әзәйтеп бирәләр икенче елны. Менә шундый нәтиҗә.
Түбән Кама имам мөхтәсибе Йосыф Дәүләтшин исә мондый хәлләр хаҗ сәфәрендә булгалай дип санай.
Ну, әлбәттә, без бит инде хәзрәтләр хаҗ сәфәре санаусыз булмый дип әйтәбез. Шулай өйрәндек. Әмма ләкин әйтергә кирәк, монда шул оештыручыларның да ни бар икән. Менә мин үзем һәр сәфәрдә минем ярдәмчеләр сездә торалар инде. Алар миңа сеңес җибәреп торалар инде. Йөзем әле Самара өлкәсендә идем.
Йосыф хәзрәт, Диния Нәзәрәтенә әйттеләр, без киңәш бирдек, Казан фирмасы белән эшсеннәр, ләкин алар тыңламадылар, мәчеттәге муллаларын тыңладылар һәм Мәскәүдән Сәләм Тур белән очырга туры килде аларга. Ни өчен киңәш истә тотылмады?
Монда бит сүз бармый, кайсыдыр ни белән барсак, безнең андый проблема булмасты. Булды хәлләр Казан фирмасының дагын шулай бүтән кешеләр булды. Инде шулай, монда бит менә без үзебез хаҗга бардык. Безнең дагын бик күп тотарлык булды. Без кәүлектән артык аэропортта яттык. Аннан соң берсенең паспортын тулгач, без 600 км тагын килгәнен көтеп, тагын бер тәүлек көтеп яттык. Границада мәчет идәннәрендә йоклап, Мәскәү фирмасын, Казан фирмасын, ул инде була, монда теге бер кешедә проблема килеп чыккач, башкаларга теге сөенергә дигән түгел инде, барыбер.
Йосыф хәзрәт, Сәләм Тур аларның эшсезлеккә алып барылган өчен ул Мәскәү фирмасын сайдадылар. Ничә уйлыйсыз?
Юк, ул прямой рейс булырга тиеш булганда инде. Беренче тапкыр бит әле шундый туры рейс эшләнде. Шуңа күрә ул бит инде теге, мәсәлән, Эмират ашада, Иордания ашада түгел, ә Вим авиа безнең, үзебезнең Россия авиакомпаниясе белән булгач, шанышлырак булыр дип, туры рейс итеп эшләнде инде ул. Хәтта кешеләргә җиңелрәк булсын дип. Әмма ләкин менә бөтен нәрсәдә теләгәнчә барып чыкты бит инде. Һәрбер компаниядә проблемалар булып тора. Әлбәттә, ул проблемалар сөйләшергә кирәк. Теге бер-береңнән гаеп эзләп, нитеп туган нигездәнергә тиештер. Менә миңа шунысы борчый, кайчан бер компания икенче компанияны менә әйттем бит мин, ни дип Аллага шөкер, бөтен компаниядә дә проблема бар. Кайсын гына алсаң да, Нәҗимдә дә, Сәләмдә дә, әйе, Идел хаҗда да бар проблема. Хаҗиларның үзләрендә дә проблема бардыр инде, күрәсең. ишетәсәйне. Ну, гарны исән саулар бүтүнсе. Урамда калмадылар, шулай бит. Кунакханада яшәделәр. Таң күрә менә иң зур борчыганы шул инде, менә туганнар бер чыгып торды. Һәм вакытында кайтмаулары бит инде эштә мәшәкатьләр тудырды инде. Ну, Аллаһ Тәгалә игелек бирсен инде. Исән сау кайтып җитәргә язсын инде аларга.
Язны хәзерләнгәндә Юсуф Дәүләтшин Азатлык радиосының Казан бюросына үзе шалтыратып, Түбән Кама хаҗиларының 8 декабр көнне 21 сәгать 30 минутта Бегеш һава аланына кайтып җитәчәкләре турында белдерде.
Алар хәзерге мизгелдә менә әле күптән түгел генә шалтыратты. Алар Җидде шәһәренең аэропортында регистрация үтәләр һәм Аллаһ Тәгалә насип итсә инде, иншаллаһ үзгәрешләр булмаса, 21-дә 30-да дигән хәбәр килде менә Бегештә төшергә тиешләр. Шуңа күрә дуалар кылып торабыз, исән сауына кайтып җиттеләр.
Ничә кеше алар?
Анда әгәр дә Удмуртиядан килгән хаҗилар белән бергә санасак, 180 кеше булырга тиеш. Шунсы куанычлы булды инде, һәрхәлдә хаҗилар урамда калмады, кунакханада булдылар, мәчеткә йөрделәр. Шушы көннәрен бушка үткәрмәделәр. Бу намазда дәресләр барды барысы да. Кайсысыдыр вакыт таерды инде, Аллага шөкер, күбрәк шушы харам мәчетендә намаз укырга кирәк дип. Күбесе әлбәттә борчылды да инде, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә инде хаҗларын кабул иткән инде һәрберсенең.
Диде Түбән Кама имам мөхтәсибе Юсуф Дәүләтшин.
Татарстан хаҗиларының кире өйләренә кайтулары турында Райнур